Du machst Weg in Meitschahir Taila, weil ganz Brinungskachies ist dem Sitz.
Evalda Valtera lomā terpies strēlnieka mundieri ar ziediem pie cepures iejūtas aktieris Kārlis Tols. Tavs brīdi tautā mīlētā aktiera dzīves ceļu iepazīst jaunie un atmiņās atsauc gados vecākie.
Laikam jau tā taisnība ir, ka vistuvāk dzīvības un nāves noslēpumam stāv tieši aktieris.
Un tikai vēlāk strēlnieks un aktieris Evalds Valters sapratīs, ka viņš tajā visaugstākajā nozīmē ir bijis tur. Un tu vēl nezini, ka būsi izradzētais, ka būsi mīlēts, ka tavai atvērtai sirdī atsauksies tūkstošiem tādas pašas.
Nekad jau nevar saprast, kāds ceļš augstais dieviņš būs mums sazīmējis. Vai es varētu zināt un iztēloties, ka par manām spēles mājām kļūs Liepājas, Daugavpils, Jelgavas teātris, lai es varētu zināt, ka arī Dailītē būs pieklīdz 53 gadus un ka ar nevienu citu cilvēku pasaulē tā nebūšu strīdējies kā ar vecos mīļi.
Vides objekta atklāšanas brīdī Evalda Valtera mīlestība pret savu zemi raksturo rakstniece Mudīte Šneidere.
Un tādā tu te nu sēdi, un tu smuksies tas zeltīts. Kaut gan tu biji tik pieticīgs, ka patiesība sakot, tev nekā nevajadzēja. Viņš teica, man nekā šai dzīvē nevajag, man vajag Latviju. Un rakstot par viņu, es viņam vairāk kārtīgi, mēs ar arī Liepiņu jautājām, Evalda, kur tu gribētu dzīvot, ja nedzīvot Latvijā? Viņš atbildēja Latvijā. Es saku, es gribu dzīvot kā, kur tu būtu, ja tu nebūtu Latvijā. Viņš teica, es tev atbildēju Latvijā.
Tagad Evalds Valters atgriezies savās mājās Kuldīgā, uzsver Kuldīgas domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
Sajūtas ir vienkārši neaprakstāmas, fantastisks. Tiešām ļoti liels prieks ir, ka mums ir izdevies, ka Evalds Valters ir atgriezies Kuldīgā. Tiešām bija tik ļoti emocionāls pasākums. Tāda sajūta bija, ka viņa, tā viņa Evalda Valtera dzīve tik parādīta tā ļoti emocionāli un mīļi, un mēs redzējām, cik viņš ir bijis vienreizēja personība, strēlnieks, aktieris, dievturs, vēlnišķīgs pēc rakstura, bet kopumā īsts latvietis, īstenis Latvijas patriots. Tagad visiem jābrauc uz Kuldīgu. Jāpazer ar Valteru tēju, lai nodzīvot līdz 100 gadiem vismaz.
Telnieka Oskara Mikāna bronzā veidotais vides objekts tējas tase kopā ar Evaldu Valteru izvietots pie tikko restaurētā Kuldīgas vecā rācnama durvīm. Tieši tādu arī redzam aktieri sēžot pie apaļa galda, uz kura uzlaidies putniņš, bet blakus Evaldam Valteram nolikts krēsls, kur piesaist un padzert tēju. Lūk, ko par to saka Evalda Valtera dēls Raits Valters.
Es domāju, ka tauta pieņems, tas pats galvenais kuldīznieks sapratīs un pieņems un paberzēs degunu, un, jo daudziem jau vajag viņu redzēt un sajust tā.
Nu, Valteram nebūtu ieguldumi, ka viņam to degunu paberzēja, kā jūs raksturot savu tēti?
Jā, viņš bija diezgan kluss, iegrims domās, strādāja, kaut ko prātoja un kaut kāds ziepes arvārī, kā te jau Mudīte Šneidere teica, savā laikā, protams, beigās jau ne uz vecumdienām, bet ko es varu teikt, es varu tikai
apsēsties.
Nu, patīkam. Tie krēsli izturīgi, un es domāju, ka daudz ir apsēdīsies. Apliks roku, varbūt parunās.
Gandarīts par tieši šāda vides objekta izvēle ir režisors Jānis Streičs.
Viņš izskatās pēc Evalda Valtera. Tādi pieminekļi jāceļ, nevis interpretācijas par tēmu, ko zina tikai mākslinieks pats, bet ko nesaprot tas, kas iebraucis Latvijā, šeit redzot reālu cilvēku. Interesantu vīrieti, interesantu figūru seju, gribēja zināt, kas tas tāds ir. Un caur viņu varēs iet Latvijas vēsturē, ko šodien ļoti Kuldīga tāds skaisti inscenējumi parādīja. Tādi pieminekļi Latvijai vajadzīgi.
Piemiņas vides objekta izvēlē aktīvi iesaistījās daudzi kuldīdznieki, tika spriests un diskutēts, līdz tika atrasts īstais. Telnieka Oskara Mikāna, tējas tase kopā ar Evaldu Valteru. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.